Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de artista Elena Bobi Dumitrescu. Bun sosit, Elena!
Bun găsit din nou!
Vă invit din nou să vizitați site-ul invitatei mele, elenadumitrescu.ro. Găsiți acolo fotografii foarte frumoase cu sculpturile ei, cu grafică, ceva mai puțin?
Desen.
Și cu ocazia asta să vă faceți o idee despre cum arată lucrurile despre care vorbim, că e destul de complicat să explici la radio, trebuie să descrii. Și încercăm să descriem așa, apelând mai degrabă la partea tactilă, nu? Vorbeam ieri despre cum a ajuns Elena Dumitrescu la sculptură, trecând printr-o școală de sector.
Da,
de arte.
Școala de arte, de muzică și arte plastice numărul 1.
Numărul 1.
1, da.
Liceul Tonița.
Liceul Tonița.
Și Institutul de Arte.
Academia Națională. Era proaspăt Academia de Arte Plastice. Până am absolvit-o eu, s-a transformat în Academia Națională de Arte Plastice. Și acum este Universitatea Națională de Arte.
Și o universitate pe care ai absolvit-o în 1997.
Șapte, da. Eu absolvind Academia Națională.
Națională.
Da, da, da. Ulterior s-a transformat în universitate, așa cum...
O întreagă poveste cu numele ăsta, toate și-au schimbat numele.
Da, toate academiile, practic, sau fostele institute de artă și un ATC, era institutul, da. Și conservatorul. Era academie și acum cred că și conservatorii tot universitate, dacă nu mă înșel. Uh-huh. La fel, cum spuneam, și un ATC-ul de teatru și film. Da, probabil că așa, mă rog, luând în considerare dezvoltarea și deschiderea europeană la care toți suntem supuși, așa... Asta a fost evoluția în acestor instituții de învățământ.
Ce au special facultățile artistice este că întotdeauna se face referire la un maestru. Un actor întotdeauna va spune că a absolvit la clasa profesorului X. Un muzician iarăși. E la fel la arte plastice?
Parțial, da. Sunt departamente unde încă funcționează această... să-i spun acest reper, da, clasă de maestru,
da.
Dar în mare parte sunt departamente în care studenții trec prin diverse specializări la mai mulți profesori. Și mie lucrul ăsta mi se pare mai bun, pentru că nu ostenește nici el, nici profesorul, făcând un lucru zi de zi cu același dascăl, și trec prin mai multe puncte de vedere, prin mai multe unghiuri diferite de a privi lucrurile, prin mai multe... Diversitatea asta mi se pare bună, mai ales pentru ei, pentru că tinerii de astăzi sunt foarte mobili, foarte puțin învățați să stea temeinic într-un loc, adică le place...
Să stea în atelier,
da,
să
da, da. Și atunci, da, și atunci diversitatea asta probabil că le dă o mobilitate mai mare și, normal, scopul nostru este să-i facem să facă lucruri. Și atunci cred că sunt mai atrași. Și funcționează, din ce am văzut, funcționează mult mai bine așa.
din 1998, membru titular la Departamentul Sculptură, Facultatea Arte Plastice, a UNARTE. Așadar, cum ai trecut de partea cealaltă?
Aș spune că am avut noroc, pentru că...
Ai avut note mari.
Și am avut și note mari, da. Și am fost printre puținii norocoși. Eu eram destul de serioasă așa și lucram destul de mult. Și atunci se punea problema, sau de fapt s-a pus tot timpul problema, ca în momentul în care sunt studenți care, mă rog, merită sau eu știu, promit, ca să spun așa, să fie opriți. S-a întâmplat asta și se întâmplă și acum, unii rămân, alții după câțiva ani renunță singuri sau sunt, mă rog, sau nu fac față sau eu știu. Dar atunci s-a întâmplat lucrul ăsta, mi s-a propus și știu că chiar am ezitat la momentul respectiv. Bine, n-am spus nimănui lucrul ăsta. Acum îl mărturisesc. Dar am stat de vorbă cu cineva pentru că nu vroiam. Mă gândeam că dacă rămân acolo, totuși rămân constrânsă de niște... Și nu, eu vreau să plec, eu vreau să fac chestii și mi se părea că...
Să mergi cu lutul în munți.
Da, și mi se părea că dacă rămân, sunt legată de glie, așa, și nu... Dar, mă rog, au mai fost voci care mi-au spus, nu, că e un lucru extraordinar și să țin cont de el și să rămân. Și atunci am ascultat. Deși eu nu... Am fost niciun copil, niciun tânăr și niciun adolescent ascultător. Adică tot timpul vreau să mă lovesc singură cu capul de ceva ca să-mi dau eu seama unde am greșit. Și atunci am ascultat și am rămas. Și am rămas preparator foarte mult timp. Adică nu am...
Ce face un preparator la sculptură?
Face de toate. Adică stă în... Pe atunci exista așa acest grad didactic, să spun, de preparator. Acum nu mai există. Acum sunt asistenți. Prima treaptă este de asistent. Dar atunci existau și preparatorul practic era omul care stătea în permanență cu studenții în atelier, îi ajuta, îi... coordona, profesorul, eu am rămas asistenta lui Mircea Spătaru, preparator sau asistenta la grupa profesorului Mircea Spătaru și el fiind rector îmi dădea temele pe care să le prezint studenților și așa și venea când avea timp și atunci am rămas destul de mult în atelier cu studenții și a fost o experiență destul de dură, așa, pentru că eram și eu la început, nu eram așa de experimentată și... Nu
aveai autoritate?
Și nici autoritate, dar nici nu știam să-mi o folosesc neapărat, adică e clar că îți trebuie un exercițiu înainte și e clar că îți trebuie și o experiență până ajungi acolo.
Cum sunau temele? Sunt foarte curioasă. Teme la sculptură.
Păi, mă rog, se desfășurau mai multe direcții. Fie erau teme de studiu, da, care... studiu după desen, după model viu, studiu după mulaje de Ipsos sau erau teme de compoziție și atunci fie li se dădea o temă pe care profesora alegea, fie că studenții erau lăsați să își facă propunerile lor personale și plecând de la ele, profesorul îi dirija într-o direcție sau alta. Sau le propunea alte direcții de cercetare sau îi ajuta cu documentație. Depinde de ce dorea fiecare să facă.
Dacă ai avut vreun dubiu la început, Elena, Bobby Dumitrescu, cred că s-au dus dubiile astea pentru că făceam o socoteală la unul faci 20 de ani.
A, da.
Da, 20 de ani de membru al corpului didactic și mă întrebam ce e bun, ce e rău în experiența asta pentru un artist. Că mă gândesc că la o facultate de alt gen lucrurile sunt mai clare. Dar aici există riscul să te întoarcă pe tine din drumul tău, să-ți limiteze libertatea? Ce se poate...
Sigur că există o influență.
O influență reciprocă,
da,
până la urmă?
Da, 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 pentru că vrând nevrând un profesor sau un dascăl într-un astfel de domeniu trebuie să dea, și asta este condiția dascălui, dă din experiența lui.
Uh-huh.
Așa, și atunci dând și din experiența lui practică și te epuizezi la un moment dat, poate, sau, nu știu, ești uneori la limită. După aceea mai există și o rutină care se instalează, așa, și care de multe ori te obosește. Mai ales când nici de partea cealaltă nu e o receptivitate maximă, așa să spun, sau nu e idealul. Și, mă rog, toată lumea știe cum sunt tinerii.
Nu știu, cum sunt studenții de la sculptură de astăzi?
Păi da, unii sunt pasionați și pe unii interesează ca peste tot, cred că nu e o diferență.
Ba, trebuie să fie o diferență, că e o facultate de arte.
Da, este o facultate de artă, dar mulți vin, sau mulți, da, sunt printre ei tineri care vin crezând sau imaginându-ți că fac anumite lucruri și realitatea este alta și atunci își găsesc cu greu locul.
Uh-huh.
Așa? Și pentru un profesor este destul de greu și obositor să-l tragi tot timpul și să-l pui pe o direcție, el să nu vrea să iar să... Adică e o muncă destul de... de anevoioasă cu unii dintre ei. Alții merg foarte bine și sunt foarte interesați și așa ar trebui să, nu? Toți ne dorim să lucrăm cu studenții foarte buni și care să
vine recepteze,
da, și care să recepteze așa pozitiv și să lucreze mult și de fapt ăsta e idealul. Dar, mă rog, realitatea e un pic altfel.
Avantajul a fost că nu ai stat pe din afară, nu ai avut momente din astea de vid ocupațional.
Da, ăsta a fost norocul meu, cum spune.
Abia terminase-și facultatea, 1997. Ce s-a întâmplat mai departe? Lucrarea de absolvire, normal. Ce s-a întâmplat mai departe?
Păi, am stat cu minte la catedră o perioadă destul de lungă, după care m-am vrut puțin să... M-am înscris la doctorat,
uh-huh,
pentru că așa erau vremurile și toată lumea trebuia să treacă pe acolo. Și după destul de mult timp am plecat la o bursă în Italia. Mai exact, bursa Vasile Pârvan, care pe atunci, dată de Ministerul Educației, la Academia din România, de la Roma, care a fost pentru... în acea perioadă funcționa pe parcursul a 2 ani.
2 ani de
2 ani, da.
La Roma.
Da, da. Mi-am întrerupt activitatea la universitate și am plecat.
Ceea ce din fericire se poate în învățământ.
Da. A fost, cred că, unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-a întâmplat în viața mea. Și am ajuns la Roma și cu o echipă, pentru că aceste burse erau și pentru, deci a fost și un pictor și un sculptor, eu eram la sculptură, era și pentru istorici, pentru literați, pentru, deci eram o echipă mai mare din, de studenți, din, nu de studenți, de absolvenți din toată țara. Uh-huh. Și economie și arhitectură și foarte, foarte diversă. Arheologi și doi ani de zile am avut timp să ne gândim numai la noi și la ce facem noi cu...
Exista o temă de gândire?
Da, fiecare, sigur că da, fiecare ca să câștige, nu, această bursă, s-a dat un concurs. Uh-huh. Înainte și fiecare avea o temă ca propunere sau un domeniu în specialitatea lui pe care vrea să-l cerceteze. Deci, nu, după aceea exista condiția ca un profesor din țara respectivă să te coordoneze sau măcar să răspundă de tine și...
Cum suna tema ta?
Tema mea era legată de cuplu și de... eu oricum mă duceam în... vreau să-mi desfășor cercetarea în arealul sculpturii etrusce și atunci Roma se potrivea foarte bine, pentru că trebuia să motivezi și de ce vrei orașul respectiv. Uh-huh. Pentru că mai exista oportunitatea să te duci la Veneția, de exemplu, dar la Veneția nu existau ateliere pentru sculptori, acolo institutul e mult mai mic și are alte condiții.
De ce sculptura etruscă?
Erau...
Din ce erau făcute?
Iubirea mea mai veche. Pentru că eram foarte atrasă de sculptura etruscă și, în general,
argila,
de sculptura
medie. Era,
da, erau din argilă, da, din teracotă. Uh-huh. Eu și lucrarea mea de licență am făcut-o în teracotă. Și am nimerit, nu se putea mai bine, pentru că fix în spatele Academiei din România este Muzeul de Artă Etruscă. Uh-huh. Iar eu doar o coleam și l-am văzut de, cred că, 10 de ori în muzeul ăla. Mă tot duceam mereu și de fiecare dată îmi propuneam să văd altceva, să mă... După aceea, cred că a fost un lucru extraordinar de bun, că am, pentru toți, de fapt, pentru toți cercetătorii care erau acolo, am văzut foarte mult, foarte mult din istoria sau din arta care există în Italia și acolo este din plin.
Fiecare... Probabil țara ideală pentru o, da, bursă în sculptură.
Da, da, cred că da. Adică probabil că și Franța și Germania și sunt mai multe, dar eu am avut ocazia să o văd acolo, să o văd pe ei. Și fiecare orășel mic are cât o frescă de secol 12-13 sau are o biserică romanică sau are o sculptură, adică acolo oriunde te duci ai, calci pe istoria, ai ce să vezi și am profitat din plin de lucrul ăsta până să intru în atelier și să mă echilibrez așa și să mă gândesc ce anume vreau să fac. Până la sfârșit, a existat o perioadă foarte lungă în care am văzut foarte mult. Ne-am plimbat, ne luam rucsacii în spate și ne duceam în gară și primul tren care pleca îl luam și ne duceam în... coboram din el în orășelul respectiv și vedeam ce-i de văzut. Adică a fost o perioadă extraordinar de bună și de fructuoasă. Nu știu, acum cred că mai există, cred că există, sigur există bursa aceasta, dar nu știu dacă în formula asta. Știu că acum câțiva ani era împărțită pe perioade mai scurte, de 3 luni, de... Și atunci este doar o, sigur, îți dă o posibilitate doar să te documentezi, dar nu efectiv să lucrezi. Mm-hmm. Adică, ca să și lucrezi acolo, în orașul și în țara aia, unde, oriunde te duci, vezi lucruri extraordinare, îți trebuie un timp mai lung. Ca toată această experiență de văzut și de acumulat să se și concretizeze în forme.
Partea tehnică, de exemplu, cuptorul, nu? Aveai nevoie de un cuptor?
Nu, n-am avut. Nu. Acolo am lucrat.
Eu bășbui din... în zona tehnică, dar de pe interesat, mă interesează foarte mult.
Deși am făcut teracot acolo, sigur, am apelat la cineva care avea cuptor de ars. Și...
Adică mă gândesc că e o întreagă parte nevăzută pe care trebuia să o rezolv cumva în țară străină, la asta mă referam.
Da, și dar te adaptezi. Adică eu știu că atunci când am ajuns eu acolo, nu mai fusese niciun sculptor înaintea mea în perioada aceea, adică nu imediat în perioada aceea. Sigur că fuseseră cu foarte mulți ani, Academia din România funcționează de foarte mulți ani, așa. Dar în perioada aceea și de când se reinventaseră bursele după Revoluție, bursele Pârvan, nu fusese niciun sculptor, drept care eu a trebuit să-mi culeg tot felul de pietre, de materiale, de ce a exista pe acolo. Pentru că e o curte mare și erau multe împrăștiate prin curtea aia și atunci am făcut un... am încercat să aranjez așa un atelier numai pentru sculptură.
Am în față, Elena Bobi Dumitrescu, o cărticică pe care ai făcut-o, manufacturat-o în urma acestei burse la Roma și în care stăteam și mă gândeam, sunt lucrări din această temă a cuplului, Adam și Eva, stăteam și mă gândeam că până la urmă etapele tale de creație, pentru că am stabilit deja că fiecare expoziție e o etapă, îți urmează viața personală, nu?
Păi da, dar așa cred că e și firesc.
Așa e și firesc. Eu... Adam și Eva, 2008, 2014 Lucrarea din casă, 2016 Visul August, 2017 Safe Place, un loc sigur în care copiii deja sunt mari. Cam așa.
Da, păi cred că sunt, că așa se întâmplă de fapt cu majoritatea artiștilor, nu? Că ei își... cei care aleg, mă rog, zona aceasta mai introspectivă așa și nu cea militantă sau, eu știu, legată de social, de politic, atunci ei inevitabil își transpun în forme plastice experiențele personale. Cred că nu e nimic nou pe...
Adam și Eva, expoziția de la Veneția din 2008, observ și un filon biblic care străbat așa expozițiile.
Da, eu m-am raportat întotdeauna în tot ce am făcut și asta m-am declarat, adică nu e un lucru care să-l fi ascuns. Am făcut apel la tot felul de teme, fie biblice, fie de, eu știu, mitologie, fie în reprezentările mele tridimensionale.
Adam și Eva, sculptura pe care am avut ocazia să o văd la tine la atelier.
Una din.
Și voiam să te întreb, pentru că mă uit în acest album în care sunt și altele, și multe altele, cum s-a desfășurat practic? În primul rând, faci desenul și după aia treci la modelaj.
Sigur că ți...
Îți faci un
sunt,
desen?
Da, îți faci un desen. Sunt etape. Faci un desen, faci modelaj, după care faci negative. În cazul ăsta a fost făcută lucrarea dintre lucrările. Că sunt, e o serie de trei lucrări. După ce am făcut modelajul, am turnat respectiva lucrare în Ipsos, iar după exemplarul din Ipsos am făcut negative în care am presat lut. Pare... Cam asta este parcursul unei lucrări până ajunge în teracotă, până ajunge în lutar sau orice material.
Sunt etapele raiului și izgonirii din rai, nu?
Nașterea Evei, ispita și izgonirea din rai. Sunt, de fapt, cele trei etape care sunt, adică, da, cele trei reprezentări care apar frecvent în freșcele artei medievale și renascentiste, deci, dar ele apar în pictură foarte mult. În sculptură sunt câteva reprezentări, dar destul de puține.
Și o idee pe care iată ai adus-o în ziua de azi, estetic și tehnic, și dar care, cum spuneai și tu, se găsește cu siguranță pe pereții din...
Da, sigur, Roma. Se regăsește. Sunt foarte multe. Și la noi în țară, în picturile, în freșcele mănăstirilor, sunt reprezentări cu povestea lui Adam și a Evei, cu izgonirea din rai. Deci nu e o temă... N-am descoperit-o eu, este o temă veche.
O temă veche, dar care își păstrează întreg misterul pe undeva.
Eu am actualizat-o sau am readus-o în discuție și am pus-o într-o formă tridimensională, într-un volum.
În anul 2008, expoziție AE, Adam și Eva.
La Veneția,
la Veneția.
Da. Am reluat această temă, dar de data aceea am făcut-o în bronz. Mhm. Și am modificat în mare parte reprezentările, le-am făcut mai mari, le-am schimbat puțin compozițional.
Cum a fost?
Eu m-am adaptat într-un fel sălii de acolo, e o sală destul de mică și... sigur că e foarte vizibilă și foarte bine așezată, dar este o sală mică. Nu poți expune lucrări mari acolo.
Și știi dinainte să faci bronzurile?
Evident, da. Evident. Da. Eu cred că pentru un artist care își propune ceva, trebuie neapărat să, în primul rând, să știe unde își pune lucrările. Asta este important. Nu poți să ți le aduci și acolo să ai... revelația că nu se potrivesc, adică trebuie să știi dinainte unde le pui, cum le așezi, ce întotdeauna se cere un releveu al sălii, întotdeauna trebuie să ai, să-ți calculezi.
Nu poți să faci așa, spațiu. Uite, mă gândesc, suntem pe finalul emisiunii, dar mi-aduc aminte de Michelangelo Buonarroti, îl termină pe David, care nu va mai fi instalat pe catedrală cum era planul, și începe cearta în Consiliul Municipal în legătură cu unde se va fi instalat David. În Consiliul de la Primărie făceau parte Leonardo da Vinci, Rafaelo Sanzio și așa mai departe. Uite, o ședință la primărie la care merita să te duci.
Da, dar el oricum a fost gândit, adică Michelangelo
a avut un plan totuși, da.
Da, a fost gândit să fie așezat la înălțime. Asta a fost prima condiție și Michelangelo așa l-a și realizat, de statuia să fie pusă la înălțime, pentru că el, altfel dacă este privit de jos, este puțin diform, el are capul mare și asta este o condiție a artei monumentale, de a să... fie un pic deformată, astfel încât, dacă îl vezi de la înălțime, el să pară e o iluzie optică pe care tu trebuie de care trebuie să ții seama în momentul în care lucrezi, în care faci, în care cioplești forma. Deci a fost totuși pusă, dar da, l-am văzut de nenumărat.
Și așa, e așa de bun, cum se zice?
Este bun, sigur. Este
bun. Mulțumesc, Elena Popi Dumitrescu, le mulțumim și ascultătorilor. Le așteptăm și mâine și poimine tot aici pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro. Emisiunea Vorba de Cultură are invitată pe artista Elena Popi Dumitrescu. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.